SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย เบน โรเบิร์ต สมิธยื่นอุทธรณ์กรณีที่เขาแพ้คดีหมิ่นประมาทนายกรัฐมนตรีออกจากเยอรมนีไปร่วมประชุมสุดยอดนาโต้งานวิจัยพบผู้คนในออสเตรเลียมีอายุยืนยาวกว่าที่เคยเป็นติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยอังคารที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะเป็นโรเบิร์ตสมิธอดีตนายทหารของกองทัพออสเตรเลียเตรียมยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลที่ว่าเขาก่ออาชญากรรมสงครามขณะอยู่ในอัฟกานิสถานนายโรเบิร์ตสมิธยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาในศาล Federal Court เมื่อวันอังคารวันนี้เพื่อพยายามรื้อฟื้นข้อกล่าวหาของเขาที่อ้างว่าสำนักพิมพ์ The Age Sydney Morning Herald และ Canberra Times หมิ่นประมาทเขาในรายงานของสื่อทั้ง3แห่งนี้ทั้งนี้นายโรเบิร์ตสมิธไม่เคยถูกตั้งข้อหาใดและเขายืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีได้เดินทางออกจากกรุงเบอร์ลินไปยังลิทัวเนียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของนาโตในคืนนี้เขาจะพบกับเลขาธิการนาโตเจนสโตลเทนเบิร์กและผู้นำของเดนมาร์กฝรั่งเศสโปรตุเกสและยูเครนขณะเดียวกันออสเตรเลียก็จะเข้าร่วมกลุ่มด้านสภาพภูมิอากาศที่ริเริ่มโดยเยอรมนีเนื่องจากรัฐบาลออสเตรเลียมีเป้าหมายที่จะลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีกล่าวว่าข้อตกลงการค้าเสรีจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นระหว่างออสเตรเลียกับสหภาพยุโรปในช่วงเวลาที่โลกขาดเสถียรภาพได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระให้ดำเนินการตรวจสอบการละเมิดจรรยาบรรณที่อาจเกิดขึ้นภายใต้โครงการโรโบเดดสตีฟเซดวิกจะดำเนินการตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่าข้าราชการที่เชื่อมโยงกับโครงการโรโบเดดอาจละเมิดจรรยาบรรณของตนรัฐมนตรีด้านบริการรัฐบาลบิลชอตเทนกล่าวว่าออสเตรเลียจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติต่อผู้คนที่รับเงินสวัสดิการและบอกเป็นในว่าเหยื่อโครงการโรโบเดดบางรายอาจสามารถฟ้องร้องรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแสดงความวิตกเกี่ยวกับอุณหภูมิมหาสมุทรที่เพิ่มสูงเป็นประวัติการอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลทั่วโลกสูงเป็นประวัติการทั้งในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาโดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิตามปกติ 1.36 องศาเซลเซียสงานวิจัยใหม่จากสถาบันสุขภาพและสวัสดิภาพแห่งออสเตรเลียพบว่าผู้คนในออสเตรเลียมีอายุยืนยาวกว่าที่เคยเป็นมาแต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นสำหรับชาวพื้นเมืองออสเตรเลียซึ่งเสียชีวิตเร็วกว่าประชากรทั่วไปราว 9-10 ปีจากข้อมูลสุขภาพของรัฐบาลที่เผยแพร่ออกมาในวันนี้ในช่วง5ทศวรรษที่ผ่านมานั้นผู้ชายในออสเตรเลียมีอายุค่าเฉลี่ยสูงกว่าเดิมเกือบ14ปีโดยผู้ชายชาวออสเตรเลียมีอายุค่าเฉลี่ยอยู่ที่81ปีกับ3เดือนขณะที่ผู้หญิงในออสเตรเลียมีอายุค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าเดิม11ปีโดยขณะนี้อายุค่าเฉลี่ยของผู้หญิงในออสเตรเลียอยู่ที่85ปีกับ4เดือนมาดูที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันนี้นะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท87สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท32สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้67เซ็นต์ค่ะ พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้พุธที่12กรกฎาคมนะคะที่เพิร์ธพรุ่งนี้จะมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสอะเดเลดแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด17องศาเซลเซียสเมลเบิร์นท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด17องศาเซลเซียสฮอบาร์ตท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งตอนเช้าและท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด14องศาซิดนีย์แดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด19องศาบริสเบนท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด22องศาดาร์วินพรุ่งนี้จะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยอังคารที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสสวัสดีค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ